passiontimes.hk。
熱血主場爆機直播，新舊遊戲玩給你看，遊戲實況主場。
是回來這個第2300集的遊戲實況主場。好多人，我哋呢度今日。
我想問點解？
咩點解？
我哋係點咗幾多個點啊？今次
係。阿婆個頭先。
係阿婆。
係啊，你點點解？咩點解？
係因為我哋好似係應該破咗史上最多集嘅點啊！
點五啊嘛，去到。
好似係啊，點咗成個禮拜。
係啊，點一、點二、點三、點四、點五啊嘛。
是啊
唔出鏡嘅你哋屌你都出
有啊！我頭先攞住個本有啊！我頭先成
又影住大
咁樣樣，頭先仲未講大夫啊！
又想噴佢添啊！
攞個本行過，
嚟嗱，你記住啊，同埋今集你記得啊，錄咗要即刻 back up 好佢啊！你咩咯？
哇！你令我諗起千年蟲啊！
第2000集嗰個時間，
都係千年蟲啊！
係啊，2000啊
嘛。係喎，記得啊，上次嗰個。
得個咩咧？
因為上次就調轉，上次就爭好多集先至落。
係啊。
嗰個
爭成個月嘅，
爭咗成個月嘅。
係啊。
中秋啊嘛。
咁你係2000啊嘛，係咪先？
係啊。
即係2000嚇，好喜慶啊嘛。跟住咧，去到差唔多出街嗰陣咧，揾唔翻。
嗱，確實2000
一路冇講過嘅，中間一路冇講過嘅，冇歌出街嘅，得我哋自己圍內人知嘅啫。一2300就講出嚟啦，就係咧當日咧錄完之後咧開咗名噶嘛，同埋 Eason
開得嘅 Eason
咧將個 file 咧唔知擺咗喺邊，好啦，到差唔多要播嗰陣啦，我就話喂，我要攞翻個 file 喎，我當留底或者我當要自己剪刀啦，因為咧其實由頭到尾。因為那條片是應該不用剪的，那條片是一開始由 intro 開始到結尾呢，到 logo 呢完成整件事的，是一些東西都不用剪的，但是我都要給我拎力總去單拿回個 file 啦，但是好了，我問 Eason 你的 file 放在哪裡，他說沒有啊，那不知道啊，跟著我說沒有 file 喎，那怎
麼辦，他推的，
是啊，因為他推的那晚，是那好了，去到尾
了，因為他沒有 backup 過，
係啊，佢係擺咗喺個
擺咗平日擺喺
平日擺
擺翻落一段時間就會洗一次嘅。
哦，
喂，雖然而家咁樣，但係我哋望下有咩食聲。
係啊，睇下咩食聲。跟住咧，好啦，然後咧，到最後條片咧就冇咗嘅條原片。
哇！大家睇下嗰個快樂嘅程度啊！
快樂嘅
阿叔啊，喂，楊啊，喂 ，hello。
好啦，攞個小籠包俾你啊！
點解？我哋因為咧，
為公司食包，
人哋為公司食包，
一係喜慶啊，一係喜慶啊！因為咧，我哋咧終於都揾到個藉口咧，係我哋嚟紅星啊！
哦，我想話好耐冇嚟
喎。因為咧，唔係啊，因為咧，平日咧嘅各個嘅聚會咧，
係啊。
就好少會有一次咧，係我呢個時間係生還嘅。
好正啊！但
係都係生還嘅。唔係，事實上我過多廿分鐘又唔生還啦，係咪先？因為我都差唔多要。
唔係，同埋次次主場網聚咧，都係打機為主。
哦，會會會。
咁啊，甩唔到個 feel 了。係。
就係住主場啊嘛。
少咗食。
唔係啊！佢哋而家個個都係打緊機啊！
冇停過手。
唔係，因為你而家手機 game 真係好誇張啊嘛。
嗯。
係。而家手機 game 真係好誇張
啊！擺咗梗係得㗎啦嘛。係
咪先？你而家大家都係玩嗰啲淫 game 噶嘛？
係一定係，
我就冇嘅，因為離機已經唔係啦，
即係從咗涼。
係啊，
唔係，我覺得離機係冇從涼，即係其他咧就向前再行多十步。
即係其他咧冇
乜咗，冇
錯，係一個行
四個向後嗰個道理嚟嘅，離機係冇變過，
原地踏步。
哇！嗰張捉手羅莉癲撚到真
係，係啊係，送喎仲要。
係送，
仲要送喎！
搞翻又玩，啲翻又玩。
湖南啊，
好撚狂嗰張圖真係。
好，唔該唔該。喂，你影住。喂，兼姐。
咩啊？
兼姐。
係你好，
好唔好食？
好食，喂，連得。
正。
唔係，大家多啲嚟紅星食嘢，順便要宣傳埋。
喂，真係要，
真係要，真係要。
係啊，感謝啊，成台都係嘢啊，又好好食，
又可以用曬
喎。係啊，一定要幫襯。
真係，真係。
佢酸完包要食，頭先有個雞卷啊，
哇！哇，個雞卷冇得喎，
不得了啊！喂，俾個阿湯啊，好好食，
好食，真係幾好食。
呢個
都留翻俾你㗎，係
啊，呢個雞卷，
因為呢個真係好好食，
係咪啊？對唔
住，感謝，
哇，好好食，你留翻俾你，係啊，好得，唔係要宣傳下嘅。
真係要，真係要。
都要感謝感謝紅星，係啊。哇，
攬
咗。嘢飲又好飲，嘢食又好食。
正啊！我計翻個皮蛋先。
頭先辣親阿峰個嘴嘅皮蛋。
係啊。而家唔辣啦，應該。
個咖喱都好食㗎，如果有飯撈汁就再正啲咯。
哇！嗰個蒜蓉包。
嗰蒜包撈佢都得。
嗰蒜包得啊。
蒜蓉包撈佢得。
不得了。
都係不得了。
好食啊！感謝啊！感謝，
真真係冇得頂。
咁凍都要飲芒果沙冰我哋。
咁啊暖翻好多啦。
即刻暖。
今日暖好多。
唔係因為我打機，喺屋企打機唔喐咧，好凍啊，捲住張被。係啊。
唔該曬。有冇開暖爐啊？
冇。
暖風機。
阿姐又想要鹹檸七。
好。
唔該。
我要將個芒果咖啡。呢個啊，
因為太奶。
先，
我擺開。進入考 Rachel 記憶力嘅環節啦。
我即刻攞嘢。抄呢度有一嚿，仲有一嚿。呢
個你青蘇打啊嘛。
要一個青蘇打。
青
蘇
打。
咁我睇
下青杯。
太食太奶。兩個太奶，三個太奶。
三個太奶。
咦，好飲咩？
唔係喎，我張先生飲完，
咖啡奶，
你飲完啦，我張。
青檸蘇打兩個係咪？你
啊？我要多杯，要多杯。
三杯係咪？
誒，我鹹檸七啊！
哦，鹹檸七，
我係鹹檸七。
兩個鹹檸七一個。
嗯。入魚先。
係啊。哦，嗱要飲啊！即刻戰場嗌嘢啊！話俾大家聽。
有啲咩嘢好飲啊？
有咩好飲啊？
係啊，好曬啊！係
啊。
有計㗎。
豬手，哇！哇！小王啊，豬手，
我頂嚟啊！
正啊，好啊，好啊！
我未影喎，睇下先，俾翻，係啊，要俾翻啲杯阿姐咧，我哋飲得多咧，要洗翻啲杯用啊！
唔該阿姐，
唔該，唔該得，攞唔攞
到？唔該曬。哎呀，啲食物咧係救咗 Eason 嘅，我哋係講到一半嘅，拉翻係咪先？
拉翻翻，
好勝啊！好勝啊！你
好勝啊！
你點解唔拉翻
翻
去你頭先搭車嗰個經驗嗰度咧？
係
咯，
搭火車啊！我好食，佢而家有個豬手。
講埋 Eason 個尾先。
唔係 Eason 一直都存在㗎。
嗱，因為
由倒數開始。
結果我哋係點樣？
點
我哋點樣結果
係
點樣救翻
嘅
咧？
六個集。
邊有救過啊？冇救過啊！
我哋冇攞得翻條原片，結果係六個集嘅。
但係錯過咗喎，因為阿哥係再過嗰次先至爆到㗎嘛。
係啊。因為原本錄嗰次咧，佢係死咗次嘅，係啦，死咗次嘅。
因為嗰個同時間係找嗰個阿江有一個盤口，就係一命爆一狂啦，爆班溝嘅。係啦，咁但係原本做嗰次咧，就係佢都仲會死嘅，但係反而咧班錄嗰陣時咧，佢就過咗好靈嘅。
係啊，冇死咗，得過。
你諗真啲真係好撚慘。
但係佢話咧。佢已經做撚完咗，跟住擺咗咗部機，冇再操過。你突然間叫佢再嚟過啊！
佢前一晚即刻操機咯，好乾淨。
嚟啊！仲有魚，仲有魚，幾多骨點啊？
個魚要食啊，好滑啊，下
邊。好滑。
好滑啊嚇！
係啊，個魚好滑。
睇下先，撩起個嗱，撩起個中間角骨上啊。點啊？點啊？起中間角骨。
唔係
好喎，
好喎，
粗
魯啲啦。唔係，
其
實好似上次，其實上次冇錄到嗰啲，我去咗下邊同阿飛喺度吹水，吹咗好多嘢嗰度。
你邊度講？
阿飛今日唔得閒。
係啊。
阿飛同阿哥唔得閒，佢幫我彩排。
哦。
係啊，
佢使彩排。佢咪開天才嘅咩？佢
唔係，佢要彩排，
佢都要彩排嘅。
佢啲隊友
加
嘅，
五都要彩排
嘅。因為佢啲隊友唔係天才啊嘛。
O K，
呢排
我哋全部都係天才，天才都要一齊夾嘅。
奶奶，
我心想佢一齊夾嘅，唔該，好唔該。
下次我自己過嚟食試下奶奶先。
好，
呢
個嚟，嚟攞埋呢個，攞埋呢個，唔該曬，唔該曬。
好食啊！
唔係因為真係因為我哋要跟進翻阿昌頭先嗰個靈異事件。
點解要番茄喎？
因為你話搭錯車噶嘛，你點樣搭錯法咧？
屌！我撈撚亂咗呢個東鐵線同東涌線。我諗睇字，跟住我見到凍，跟住我就坐車啦。咁我睇翻出發嘅。
你本身都已經搭多咗個站噶啦，係嘛？
因為我腦本身一路就係諗住嗰個東，
你喺金鐘轉噶嘛，人要得嘛？
係啊，我係喺中環，跟住去到機場快線嗰個位，發覺唔對路，跟住翻轉頭搭翻去金鐘再轉咯。
陰公，哇！一個 U turn，
一個 U turn， 冇諗住
大 U turn，
冇諗住喺金鐘落。
冇啊，冇個意識。
嚇！
我就諗住係嗰條線啦，咁樣樣，咁啊揾完，跟住就直接搭車過嚟咯。
咁樣，
即係去機場快線嗰個閘口。咁
貴嘅，唔係，即係嗰個位咧，佢行下面再落噶嘛，嗰、那個東涌線，跟住落到去望，送皇台站，跟住望南昌，香港站、九龍站，對路嘅。
唔係，保障東涌線嗰度係冇一站嘅啫喎，你唔使由頭掃落去喎。
係，跟住我先至再揾，跟住發覺對路，跟住行翻轉頭。
我今日而家飲咸檸七啦。
你東涌線得幾個站嘅啫？
呢個咸檸七正。
鹹檸七粥係好正，龍眼冰我唔知道，我未試過。
阿昌係點樣翻去新蒲崗？
我如果係平時放工就搭巴士咯，我喺太子嗰邊翻工。
係
啊，係啊。就如果星期六嘅翻去就要轉車，轉車再轉車啦。
冇嘅，台灣定係嘅台灣。
唔係綠色線咧，有綠色線好熱門。
好靚喎！只杯
嚟咁貴個杯，
係咯，
邊個新咗啊？
啲高腳杯
咁高貴啊！
型啦，冇個沙冰咁好型。
唔係你話咩好飲，所以好唔好？
好飲啦，飲
嘢食
啊！後面有人飲啦，
嘢食係飲，又可以飲到佢啫。
唉，我又唔得啊，因為眾所周知我對芒果係流口
咩啊？
我唔得噶嘛，芒果係飲完我
啊。飲芒果啊？
咁多芒果
濕得滯係嘛？
你係會屙啊，定係出
有陰影？
哦，有陰影。
細個咧飲茶咧食芒果布丁，食完之後嘔，然後成口都嗰陣味。
哦，因為
自此之後驚咗。
我以為榴蓮啊，或者係咩大士菠蘿有呢個。
我以為你話個芒果布丁裏面有渣嘅添。
我以為係有條蟲㗎，唔係，因為有半條蟲㗎。係
啊，乾乾淨淨嘅啫，係咪先？
有啲油㗎喎。
但係嗰次
有啲唔應該喺裏邊嘅嘢出現喎。
唔
係
應該喺裏面嗰啲，我講緊。
係，即係芒果肉啊嘛！你講緊。係係係，
芒果肉。
即係我講緊係小昆蟲啊！
好可怕，你諗啲。
但
係
呢
度你有冇諗過你係俾人奪舍啊？頭先我哋就提起啫。你有冇諗過係奪舍啊？
只個超難。
就好
嚟。你呢排喺我食度做咗啲乜嘢啊？有冇行去啲危險嘅地方啊？
應該冇嘅。
應該冇
嘅。定係你唔知啊？
小心跟親叔行咗個山啊！我見
得
叔呢排又
點樣樣樣
咁樣。
我行
嗰
啲咩地方啊？
可以行去邊咧？又講先啦。仲有邊個嘅呢、
這
個？
係。七叔都有留我，佢諗緊我要台玩具喎，但係想玩玩具喎。
喺埋肉飯啦，
你。係啊，七叔好勁嘅，又講。
佢係好犀利㗎。
七叔咧係咧會咧，我哋拍完嘢咧，佢會千方百計 plan 嗰個時間。點都行過山㗎，
咁犀利？
係啊，
係啊，即係佢有快有快行，慢有慢行㗎嘛。
係啊，
佢明明咧，譬如咧話咧要開工喎咁啊，跟住佢要開工，佢中間都會 plan 啊，你估我唔會朝頭早可以 plan 去邊度行下轉先？
快閃咯，係啊，
係啊，係啊，好誇張㗎！
哇！
哇！
喂，香到咁
㗎真係！哇！你呢個不得了，不得了，不得了！
不得了！
哇，隔住個 mon 都聞到啊，正所謂。
小心影到人，係會影到阿明。
咁呢個真係
又要楊家，
又要挑戰機啦！
我原本咧係真心諗住咧係要嗌一兩樣嘢攞翻去食，不如喺呢度
食曬㗎啦。
係啊，其實呢度
食到要曬
食曬，
食曬。
我覺得個食曬機會已經好高啦。
係啊。
係啊。
好多謝，好多謝，
感謝，
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 感謝
啊！
感謝
啊！
大
家
支
持，要繼續支。
要繼續支持，又飲
杯啫，又飲啤酒。謝謝支持啊！咪影俾阿江同阿飛睇咯。
好啱好啊！禮拜嘅主持人唔喺度。
咪因為咁啱。
咁啱，佢兩個係禮拜一。
呢個咁啱真係有嘢做。
係啊。
今晚真係有啲嘢做。原本咧，如果就嘅話，就就阿江就想就禮拜日嘅。
係。係。
咁就唔就啦。
但係佢禮拜六日都係啲 rush hour 嚟㗎啦，上堂嘅係嘛？
佢好似禮拜日朝早啊！
佢琴日都冇出現啊，主場。如果佢彩排嘅時都出現。
阿光係同好多即係同好多世界名演奏家合作㗎嘛？
係。
我有見到係同鮑基達㗎嘛，好似話係。
係啊！
演奏啲咩開㗎？鮑基達。
聖鬥士星矢。
幫佢唔係幫佢宣傳啊！幫佢宣傳啊！佢咧。佢哋仲要咧個 show 好勁嘅喎，唔係雖然係因為有 Yobi 嘅，係好勁嘅喎。咁跟住然後咧，但係咧，因為咧佢嗰個好勁啊，佢嗰個 show， 佢嗰個 show 係二月十四搞㗎，
咁勁
達哥加 Yobi 啊，跟住然後就大家就覺得就即係啊，都個時間都特別喎咁樣。
係咯，
即係為二月十四嘅朋友係即係提供一個好去處喎。
唔
係
喎，好似達哥 Yobi 完咗喎。
唔係呢個
乜完咗？
咁十四個係咩嚟㗎？
好似第二個，
或者
第
二
FF 嗰個。
完咗都唔係達哥嗰個。達哥嗰個你有冇去啊？
冇啊。
佢有叫我去㗎。
冇啦。
佢有冇叫你去啊？
冇啊。
冇。
點解淨係叫我去嘅咁？要快問下先，等我。
即刻而家打佢。
達
哥。佢針對你。
唔係，我記得點解啊？
唔係，佢係覺得你想你欣賞。
唔
係，
我記得點解？因為 Yomi 話咗會玩，係喎，成個月之前我屌你咩？嚟咗個 show， 跟住然後咧，唔係啊，因為咧，又真係講兩句，真係。其實我好怕呢啲合作 show。
係。
然後已經完咗啦 ，sorry 啊。咁咧，跟住然後咧，但係咧，因為咧，點解咧？就係咧，如果我譬如我因為阿江又問我，
係，
佢話今次真係有揭火。結果就係一首我好中意嘅歌
，OK，
咁就係嗰啲音 game 嗰啲好難玩嗰啲歌，好聽嘅嘛嗰首歌。咁咧，跟住然後咧，但係我一見到我就話，但係有達哥。嗱，我唔係話我唔中意達哥，你明唔明白？我哋最中意達哥啦，係咪先？
係，
我哋成日提達哥，係咪先？
係，
唔係我意思係，只要一有達哥喺嗰度。咁佢嗰個 show 係一半一半噶嘛？你
佢有達哥 fans 喺度啊？
唔係一半一半噶嘛？咁我因為我唔識達哥啲梗噶嘛，即係而家成日都會有呢個狀況噶嘛。
嗯，
譬如外人其實唔知道我哋自己講緊乜嘢噶嘛。譬如外人唔知道我哋嗰個藝術主場主要係講同事是非咁樣。
係，
我一陣都會講啊，我一陣都會講啊。咁譬如呢個即係而家呢個市況就係咁樣噶嘛。一個並唔係一個包容其他，即佢唔係去照顧所有人嘅 show 嚟噶嘛。
嗯。
譬如我睇嗰個達哥嗰個係會有唔知乜嘢嘅達哥組曲咁樣噶嘛。
嗯。
咁我唔係話，我再講一次，我唔係話我聽到達哥就唔想去，係我唔識啊個意思。
冇聽過，而且我都冇聽過。
係咪先？即達哥嘅 fans 係有佢哋嘅世界噶嘛。而嗰個世界只要係咁樣佔咗一半嘅時候，佢就好難噶啦嘛。
嗯。
佢好難啊嘛。即係你冇留去一個 show 係你淨係堅信你淨係識一半歌㗎。
嗯。
如果你淨係識一半歌，咁點解你張飛唔係收半價？譬如咁講係咪先啊？我有同佢講過話，咦？我見嗰、那個曲目出咧嗰陣時，跟住然後咧我話，咦？其實主要 Yomi 都係玩下半場㗎喎。我可唔可以揾個大個 fans？ 跟住然後同佢講話，
我哋一人一半啦。你去廁所，我就入場咯。
我哋行去，跟住然後咧，就咧成班人就好似你做乜嘢喺度握手咁樣。
拍拍手，
握手，跟住
拍手交我。
即係識啲係
咩？咪大嗌 thanks， 跟住轉神。
係咪先？唔係啊，
要飛出嚟喎。
嗱，同埋我想講喎，唔係淨係達哥嘅，唔係淨係唔識達哥嘅人受罪喎，係達哥 fans 都會好受罪嘅喎。
佢對頭唔知道
翻轉頭啦，
哇！屌翻
你
唔識。
你望下後面嗰個曲目，你而家揾得翻嚟睇。你望下佢後面嗰個曲目，我就真係唔信佢哋有好多人識。 即係佢哋會望到結果乜嘢？結果 what the fuck？
結乜撚嘢？結乜撚嘢？
你一
火都唔結結果，
一又講，一又講。如果你有稍微玩過音樂 game， 你應該會好理解，就係喺唔識玩音樂 game 嘅人嘅世界裏面，音樂 game 只不過係一啲歌、啲譜快啲嘅歌啫嘛。佢哋唔會知道，即係佢哋唔會知道點解你會特別中意某一首歌，點解會有啲歌係會出名，有啲歌冇出名，因為嗰個譜都仲係有好大分別噶嘛，好聽嘅歌同唔好聽嘅歌爭好遠好遠噶嘛。而喺佢哋嗰度，我真係想問啊，譬如如果會去到揞錢去睇大河嘅咁樣嘅話，咁你咪撞得好犀利咯，你咪撞得好犀利咯。我諗住係入嚟聽無敵的嘅聖衣咁樣噶嘛，即係我斷估喺呢邊講，我唔識，我真係唔識。我見大哥每一次出 show 主要都是唱無敵的聖衣嘅嘛，咁而你即係嗰個場面，我會講緊係聽住歌，所以我就婉拒咗歌嗰時，我就婉拒咗歌，我真係唔識嘅，真係唔識嘅，好尷尬啊！係
啊，
我哋今晚問下咁，今晚問
一問下佢，
因為啱啱又要宣傳佢新嗰、那個，今晚。
唔係佢嗰個真係七二十四啦嘛！
哦，就係二十四。
我睇上我七二十四，
都係一個節日嚟嘅。
不如咁樣搞 show 又勁喎！
我等你講
先。你講得埋係空嘅。
應該空咩歌？
七二十四嘅音樂 show 係玩咩歌嘅咧？
係咪吹啲打？
唢呐啊！嗰個叫
一樣啦。
會
吹啲咩歌嘅？
奇奇怪怪。有冇識
曬啊？屌！
吹嗰啲極正
，X file 咁樣啊！
成晚佢個嘟嘟嘟，扭到成個羊搞啲玩，搞架，爸爸爸爸。
就算我二十歲搞 show 都狂。
乜你哋啊？
好難
知係啊，係啊。
好明確咯，個目標嘅觀眾。
點解二十歲撚唔係溝卵佢？
單人飛，
大家係會唔會特登排啲嘢去做
嘅咧？唔會㗎，咪照喺後期打機啫嘛。
唔會一個人出去做啲咩嘅喎？
係咯，
唔會，
更加唔會喎。
你出街咪就揀自己受罪？
係咯，
日頭出，日頭先會出，夜晚喺屋企打機。
晏晝，即係早啲，
即係早啲翻屋企。
即係唔會夜，係啦，唔會夜晚，唔會夜晚出街嘅。
晚飯前
要
翻屋企，
但係會翻屋企嘅。
即刻入屋。
都唔會嘅，即係差唔多黃昏嘅時候要翻屋企嘅啦，即係唔會出街。總之嗰晚唔會出夜街。
即係人哋收工，我哋
係啦，
係啦，
收工
屋企。
好似講緊條街有人
講。夜回個世界咁樣
啊！我俾人咬。
跟住正常喺屋企打機過咗去，十二點就平安啦。
咁咪變咗 Will Smith 嗰台嘅。係
啊。
打 Blue
城，
打係啊，打即係翻屋企，閂埋道門，閂曬窗，
係啦，落曬閘，跟住打機平安度過十二點啦。喂，又一日啦，今日十五號啦。
唔係啊，上網睇下有冇人嗰啲抌咗扎花喺個垃圾
桶。哦，係啦。
嗰啲要第二招㗎啦。
係啊，第二招
年年都有㗎嘛。
一大隻似卡彎擺到咯，可能今年。跟住唔要有扎花咁樣坐喺個垃圾桶隔離嗰啲咧。
嗰個唔係會嘥圖嘅咩？即係突然間行過拎起咁樣。
冇錯冇錯。似卡彎有個小問題，掉咗都有人執個頭。
係有人執㗎。
有啊有啊。
一定有人執啊！
如果一個唔覺意係稍微冇咁人氣嗰啲公仔就唔夠啊包啊
咩鬧波波啊？
你講噶咋？我都忍住唔出聲。
佢唔
係
我諗住
係
嗰啲咩 party 場嗰啲都唔知
咩嚟
嘅。咩擘大個口咧？個窿嗰個？
係有一個。
嗰個真係唔知叫咩名。
嗰個第一個 lock on 埋好撚多嗰個咧。好似由於遊戲裏面嗰個公仔咁樣嗰個咧，我係都冇辦法理解嗰個嘢點解會。
情人節送個由於遊戲公仔俾嗰條女。
牛奶妹咁。
係啊。
嗰女仔樣啊。
開始兄弟褲套啊。開兄弟褲套啊！呢期。係啊。
我唔明白。
當期啲利是封賣曬啊！底褲套嗰啲揮春福字咁樣。
我唔係姑且係講下啫。我冇辦法理解呢個角色嘅可愛之處啊！
我都唔明㗎，條底
褲我都唔明，
條底褲好可愛咯，可能。
因為咧，
這
個呢個咧有時咧就係咁樣嘅，每一個時代咧都會有幾個呢啲角色㗎喎。
唔明點解咁紅啊嘛？
係啊，你嗰啲醜聞啊嘛？
你有記憶嘅最唔明係邊個？
牙
牙
牙， 我最理解不到嘅。
唔係嗰個生蠔 BB 我都唔明
白。
我係嘅生蠔
BB
生蠔又係
唔
明㗎。
出成個系列咁嗰只嘢。
係係係。
冇見過，
行
咬核突嘅。
你講而家
啦，係啊，而家賣緊。
哦，
咁
樣
識
嗰
啲，
我完
全理解，
我乜都唔知
喎。
好似你咁整
㗎。唔係咁，生蠔 BB 都做過奶嘴。
誒個樣都起碼都算係 cute，
正常
奶嘴唔使啦，而家
BB 啊嘛，
而家切卡哇有奶嘴啦，有 BB 啊，好似 BB Usaki 啊，幾得意。
因為我呢度咧嗰個切卡哇嗰個勢力就比較大，
個個都切卡
哇。我卡拉希㗎，仲係
已經係好好㗎，但係仲有嘢出叫做
有啊有啊，仲出
即係佢嘅人氣嘅 keep 得唔錯
啊，係啊，仲 keep 到啊，算係，但係香港死咗啦已經。
不是沒
有紅過
的，沒有沒有去到那個，不是你，因為你不可以拿慈哥華比，
是啊，沒得比
啊，兩級數，
因為慈哥華是瘋狂的，
是啊，
慈哥華我想大家都認同就是，你是沒有見過那麼撚紅，
湧著去的，
好恐怖啊，
是不理，不明白的，其實是，
是啊，
我很早就看慈哥華了，是啊，我嗰陣時候我有一段時間咧，我就覺得點解屌咗香港人後知後覺，廢係冇人睇嘅咁樣啦。咁咧，但係咧，去到某一個位，咁黐家開始真係紅啦。其實開始真係紅就因為文具佬入好撚多，
係啊係啊，
因為文具佬入好多好多，
理解唔到，
好怪啊嗰個時間。
係啊，所以如果咧，如果嗱嘉豪老師咧，係應該要即係立個碑俾文具佬，
係啊，
立個碑啊，
錯，
有牌匾，
每一間文具
感謝狀。
整翻啲畫俾我，
整張感謝狀嗰啲咧，感謝狀啊，
感謝，
但係
你
俾我，
但係你俾我喺度，但係你俾我估一百次，我都唔夠膽估佢會紅到而家咁，
嗯，
真係唔信咁撚勁，同埋佢係窮咗咁耐喎，已經出嘢出得咁快嘅嘢嚟講，點買啊？
係啊，但係都仲係買喎，
係啊。
因為其實我識切卡哇是因為看石川綺而嘛，而我是見佢成日都買新公仔啊嘛，跟住佢一有嗰啲 fan meeting 有好多公仔送俾佢啊嘛，然後又是新公仔啊嘛，就知佢出嘢出得好快。
即係與生結緣嘅小紅維尼咁樣嘅，
啊，
啲人掟啲切卡哇出嚟淹沒佢。
係啊。
嚇，中意飛鼠啊？
佢係佢係黐同埋飛鼠，係啊，兩隻。
唔係飛鼠係得意嘅，我公司有同事都中意飛鼠，成台都係。
得唔得？
嗯，
飛鼠真係麻麻
嘅。我係黐。
飛鼠個性格得意啊嘛。
但係主黐嘅我係。
你中意阿黐啊？
係啊。
我冇喎，純粹睇嘅啫，我都。咩食啊？
真
係
冇
得。喂，繼續。飯唔使啦，
睇
下
有
咩。
飽啊！
飽啊！飽啊！飽啊！飽啊！飽啊！
好抱歉，我仲食緊。
係教你㗎啦，兼職。
兼職教到㗎啦。
素食主義者。
有啊，我攞咗
數。會。
係啊，嗰啲羊架嗰啲我都。
點解要點樣？係咯，你攞。
唔係因為有啲辣嘅我食唔到啊！我而家都仲有食力嘅。
我雞攞人。
我雞攞羊架，魚皮嗰啲，
夾啲俾佢先，夾啲俾佢。夾啲俾佢。夾啲俾佢。唔係，你快啲開始講人話啦。
兩位同事要講啊又，
點啫？
琴日屌咗，
再屌，
再屌，
再屌。
唔係，因為你而家嗰個唔係琴日嚟噶嘛，係啊，
啲啊，
你而家播出街嘅就唔係琴日嚟噶嘛。
禮拜三嚟噶啦呢個。
禮拜三啊？
係啊。
屌咩啊？
有咩
屌啊？
有啲咩？
我想講，我想講咧，你哋唔嚟都係走，你哋唔嚟都係走寶噶。唯一一樣嘢就係，你哋唔嚟咧，其實咧頭先咧，我哋未開節目咧，我講
講好多嘢，
我哋講 call 都講咗好耐。唔係，我唔係講佢壞話，我唔係講佢，我真心係關心你，你唔信問下佢哋。
係，
你唔信問佢哋，
係嘅，真係
我真心關心佢嘅近況，咁樣咁就，但係因為佢而家唔係住喺香港啊嘛。
嗯，
佢應該唔係住香港啊嘛，
同埋都好收埋嚟噶，唔係好表面啊。
係啊，
所以都係睇緊啲幾個月前嘅嘢。
我又唔想，我又唔想講嗰句，但係以而家嘅狀況嚟講，佢都係多啲收埋好啲咁樣。咁誒係啊，嗰、那個有趣嘅部分就唔講俾你哋聽咁樣。咁啊，下次咧總有啊，我就即係我哋冇再咁快咁先。
係啊，
冇錯。你又嚟講下咁樣。喂，你哋繼續講先，繼續講先。
踴躍啲參加，我哋先會成日搞網嘴噶嘛。
梗係，絕對
啦。你唔踴躍嘅你。
哇！今日真係，而家呢一秒真係咧係。哇！邊有咁豐富啊？好豐富，哇！真係好食到震撼。你而家食，你而家嗱，你而家個，你而家個講我，我哋而家你食咗邊樣嗰種
雞卷？
我覺得雞卷最好食。
好食。
雞卷一定。
魚好食。
魚係。
飯咖喱都好食。
咖喱
我唔咖喱嘛。
咖喱撈飯
OK， 不過月皮我都好正喎呢個，
蒜蓉
包，
蒜蓉包
好食，蒜蓉包必嗌嘅。
調翻轉講，有咩嘢係唔好食嘅？冇咩唔好食啊！
係真係冇。
我係有幾個辣，我魚皮我冇食咯，辣嗰幾個我冇食咯。
魚皮係辣嘅，
即係
豆你都冇食，
冇食。
因為有幾件，
但係個魚真係唔好。
魚真係好滑，唔係佢一定要食嗰個嗰呢一隻魚咯，呢隻魚係最好食㗎。
魷魚，
魷魚都好吃，係啊，腩盤啊，佢豬手都好吃啊。
呢個羊大，
過去攞咯。
呢一嚿嘢先食，食咗呢個生菜包。
誒，生菜包都好吃啦。
誒，唔該曬先。
係啊，揀嗰啲嘅魚咯。
正好食啊！可以 go go win 咁樣攞氣啊！
同埋，我覺得紅星有樣好係佢做晚市啊嘛！你唔怕俾人趕走啊？夜晚
得啊嘛！
即係夜啲過嚟都可以咯。
即係而家好多佢哋係即係執嘢咧，搞到你去食。
係啊！重點係我中意紅星係可以行翻屋企。
緊你啊嘛！
緊你啊嘛！
哎呀！
我等帶啟人翻收好多
嘢。安全落嚟，
我
要嗌。係
咯。
係啊。我哋要翻。
我哋行條快路去濕蒲崗帶你哋。
哇！都要起身先。
係啊。
開始落架。
係啊！我而家要落架，但
係我食得。我食得半咗好似。
係啊。係
啊。落
到。
嚇！
其實真係我食都慢到嚟啲餐路啦。
我嚟講下嘢幫助消化咯。我嚟講下嘢幫助消化。
有邊有邊有？
嗱，等下 keep 低佢表演啊！
表咩演啊？
佢話：，
哦，
真
係
可以，即刻有曬印
象。我仲可以食嘅。唔係，我一日翻去應該會食糖水。
唔係你
食
咩
糖水？
糖水。
新蒲崗有間糖水鋪係開到十二點噶嘛？
唔係個問題，你食到個口嘢。
食到水嚟㗎。
甜品第二個位啊嘛，
水嚟㗎。
跟住佢把口和順。
糖水飲㗎咋？
乜嘢水嚟㗎？
糖水咪水咯。
當佢飲㗎，你固體中間有啦。
咁你呢度行翻去十
五，啲液體入去啊嘛。
咁你呢度行翻去十五分鐘，消化咗一橛啦。
你擺啲液體入去，咁咪冇位擺固體咯。
所以擺固體先，留邊擺液體。
啊，有 planning 啊嘛。
有 planning。嗱，一陣仲要行翻嚟都十五分鐘俾你消化。
係咯，咁咪得咯。
咁咪啱咯，阿實。你見唔見啲地盤咧灌咗水嚟落去，攞條凳射咗佢咧，掟翻啲泡出嚟。阿實，
唔係嘅，食餐好嘅，跟住食個糖水先係完美噶嘛。
我都憎嗰個儀式感，即係心情上面
係。唔係因為九龍城啲糖水鋪咧太貴啦，隔離後邊嗰間四廿幾蚊啊，點食啊？
四十幾蚊。
唔係，好食唔好食先？
我唔覺得，佢係佢啲舊式嘅糖水鋪。
係。
嗰啲我唔啱，唔太舊啦，佢啲舊。
即係咩紅肉豆沙？
唔係再舊嗰啲啊？咩？
腐竹雞蛋。
唔係去啲咩清心丸，跟住唔係，仲有啲好舊。
酒釀丸子。
類似嗰啲啦，再舊啲我唔識嗌嘅嗰啲，佢都嗰啲嗌到四廿幾蚊㗎。咁啊，不如啱新蒲崗食啦，廿幾啫嘛。
嗯。
得。
係
啊。
你真可以。旺角嘅價錢都四廿幾蚊嘅糖水，旺角咪啲價咯，啲糖水。
但唔好食啊嘛，嗰啲
係。叫做有嚿嘢喺度咯。
一間間嘅都係。
未去到難食嘅又，
我如翻銅灣收工食糖水五十幾六蚊，
嚇咁貴嘅，
貴喺度啲
玩啊嘛，
唔係啦， 你嗰個糖水係邊個方向嘅嘢先？有啲即係譬如成座聖代咁樣舉落嚟咁樣噶嘛？
唔
係，
本一碗碗嗰啲，係係
係，
本一碗碗嘅咋？
即係中式糖水啊？
係啊，普通嗰啲。
即係簡簡單嘅中式啊？
係啊，五十蚊啊，好咁貴啊啲。
係啊，所以翻新木我咩嘢都翻新木
咯。同兩個同事去食過百蚊就傻啦，好似。
男定女啊？
一男一女。
唔係你個問題，即係你個男嘅。
I'm a man, OK. I'm a man, OK.
即變咗係兩男一女咁樣。
兩男一女三 P 嘛。
定你哋都男。
幸福啲，鄧麗欣。
好。傻啲。
我好似係，唔係嗰陣有目標嗰陣。
嗱咁又唔，咁就唔可以講嗰句唔抵啦。
做咩唔抵啊？點解唔抵啊？
唔係啊，我咁就唔可以講佢唔抵啊。咁你有
好在
你有除咗糖水嘅其他附加價值喺度噶嘛？
唔係嗰個，唔係啊，幾個人係各自有目標嘅，唔關事我純粹同事關係嚟咋，嗰陣時係。
哦，
但係糖水唔坐得耐啊嘛。
係啊，因為出邊好多人排隊。
係啊，通常糖水係真係。你食曬想食邊個美彩嘅啫嘛？
你食曬嗰半個幾鐘嘅完啦。
半個鐘唔得啦。
唔得啊！
半個鐘有啲多啊。
你唔係啊？你隻心水部
嗰啲三個字就要趕你走啦。
排緊到啊！
唔係啊，我食嘢快咋，有啲食嘢好慢嘅。
哦。
同埋可能佢上菜慢咧，有時。
啊，都係啊！
啲糖水
還
筆筆嘅啫喎，
唔係㗎，好誇張㗎有啲。
你試下揾一刁轉啲咧，就要搞好耐啊！
有啲好誇張㗎，
有咩
刁
轉啲？例如楊枝甘露已經好刁轉。
楊枝甘露筆嘅啫喎，
唔係通常就係嗰啲咩綿綿冰啊，跟住咧幾日三個溝埋嗰啲咧，嗰啲就麻煩啦。
咩係嗰啲要三個啲佢先有啲要切嘅啫嘛，係嘛？
要切叫即整嗰啲，
即要排嗰啲。
有啲唔一定㗎。
唔係啊，咁你有啲
小人切嗰啲可能，
小人嗌嗰啲係有搞
喎。哎呀，我唔中意食西式糖水啊，
椰子啊，
唔係西式。糖水唔得啊，我覺得唔好食啊。
士多啤梨啲麼蜜瓜啲就設定咗，嗌啲奇
怪
啲。
咁我不如索性食雪糕嗰啲就。
有陣時有啲咩有陣時有啲有火龍果咁啊，火龍果嗰啲佢未必設定嘅。
特登就係要揀嗰啲嚟食。
係咯。
跟住等好耐。
唔係有雪糕都會有時會慢啲㗎。即
係
佢
有
啲
人
得
人
撳
啊嘛，雪糕都好啲，
刨
不
若，刨
不
若，刨
不
若，
刨不若，佢有時即刻刨噶嘛，因為佢
好食。
唔係咪學人哋嗰啲日本拉麵嗰啲咯，邊就算一百人食完，邊個食完邊個走先噶嘛？即過失拉麵嗰啲啊，嗰啲
一攔狀態，
係係係啊，
坐自備位。
你就算一百人去，佢都係自備位嘅啫嘛。
人工。
咁就冇咗食糖水嗰個意義啦，
係咯。就係想過去傾偈。
食糖水就係攞嚟嗰幾個字傾是非啫嘛。係
啊，
係啊，就是講呢個講嗰個噶嘛。
傾是非幾時都傾得㗎啦。
嚟啦嚟嚟嚟
嚟嚟嚟嚟，等緊你。
我哋嗰陣都避埋自己一個，
唔係要傾是非。我哋開始慢慢醖釀先傾到啊。
唔係你有冇啲貨係攞嚟而家屌啊？
都冇喎，
現場先屌得。
咩啊？你都係嗰日
錄咗㗎，現場
你錄啊，都係要錄嘅喎，嗰個都係之後都會出街嘅，梗係唔可以亂咁嚟。
就睇你表演啦，
絕
密絕密。如果係現場有聽眾喺，有現場聽眾喺度，你先有屌。
佢哋望緊喎。
有冇嘢問啊，聽眾？關於
有冇嘢問啊？
關於是非嘅嘢。
即係嗰啲相片傳照片傳閲嗰啲啊嘛。
關於我成日聽到嗰幾個人啊，啲嘢。
冇喎，因為琴日咪喺度爭放假啲經理喺度。
經理爭放假。
係啊。我同一個部門三個經理喺度爭放假咯。
勁戇鳩黐緊線嘅班人。
佢哋係以試。
勁戇鳩喎。
佢哋係以試嘅心態。
你要記住喎，唔係僆嚟㗎，
佢哋冇經理
嚟㗎。
啲僆冇爭啊！啲僆都一個放喺呢三個經理喺度爭㗎。
索索地喎，真係。
低能噶！
我第一次聽係經理爭房，
係鬧。其實節目就冇講嘅，其實係鬧到另外有老細走埋嚟問咩事嘅，加入戰圈嘅。
啊！當場屌佢哋三個，
唔係啊！閂埋房門，其中一個老細屌鳩佢哋，我喺度嘛，咁啱佢叫我唔好走，你喺度聽。
嚇、
啊！跟住然之後，
佢咁益你，
佢食翻。
我不嬲，佢鬧人，佢會叫我入去聽㗎。
真正追會議記錄
係，
唔係即係我做證，唔係佢會有時佢叫我做證，
寒戰咁樣樣，
擺低個電話
做證，即係係咪鬧得佢哋唔啱，定係鬧得過分咗？
你好宣誓啊！
跟住點知咧有個普通第二個部門嘅卡路過問嘢嘅啫，跟住佢話你唔好行開，你照企喺度，跟住就一個大一個細就睇住一個老細鬧三個經理啦。係啊，
好無奈咁，關我咩事啊，大佬？
唔係啊，我冇嘢㗎，我係作為人事部企喺度食花生啫嘛，隔離嗰個都係食花生，我好驚啫嘛。
咪啱行過嚟問一問嘢，
咁又唔係鬧佢鬧經理啫嘛，咪喺度聽佢鬧經理咯，做乜啫？係
啊，幾難得有呢個畫面。
係啊，係
啊，平時都係我俾人頂嘅啫。
係咯，係啊，
我係咯，上司俾人頂，
經理叫鬧。跟住另外一個房老細行過，聽到佢鬧人，跟住就敲門入嚟。誒咩事啊？佢有聽，
有冇鬧人？
聽到老細又鬧咯，
鬧埋份。
我以為行埋入嚟變雙打添。
唔係，佢話你哋夾到咁樣嘅一啲假期，跟住然之後咁樣咯。即係佢又唔鬧嘅，不過佢就有加把口。
我啫係啦，佢冇嘅啫。
係啊，我話啫，即係話佢哋啫。
變咗現場觀眾我係。
係啊。係啊，個個其實入去想做現場觀眾啫嘛，睇我老細鬧人啫嘛。你估入去做咩啫？
平時唔屌得個經理，而家係望住個老細屌個經理，爽。
唔係啊，平時
敲門入去，唔好意思，我變咗支筆
啊，減兩幾度，
攞幾萬蚊，攞住個一蚊入嚟。
因為我想講，你知邊個知邊個 A 經理啊嘛？係呢個老細先鬧到 A 經理嘅咋。阿陳生都鬧唔到 A 經理㗎，
好惡喎！但係跌咗支筆，跟住然後入去，跟住入去唔出翻嚟，
出唔翻嚟，佢就出唔翻嚟。
因為我間房喺我老細房隔離嘅，其實佢咁樣鬧咧，我隔離房我係。個牆會有微震㗎，
咁犀利？
咦，唔係咧，聽到係有震動啊！
知道佢鬧
喺度，斬啊！
知道佢鬧人。
咁不如索性唔使話，唔使講笨嘢啦，敲門，我可唔可以入嚟聽埋一份？
因為而家搬咗嚟呢度就聽唔到佢鬧人，知佢鬧人，但係聽唔得清楚嘅。但以前喺觀塘嘅時候咧，係一粒字都聽清楚，粒粒字都聽到嘅。係啊，因為啲房全部個頂係通㗎，但係而家啲房個頂唔係通㗎。係啊，
裝個 AI 字幕喺度。
正有音收，
正字幕啊，正幕，只有機有正啲字幕。
係
自己啊，YouTube 即時全影。
唔係，或者加個麥都不如佢喺呢邊。
加啲麥。
其實唔使㗎，佢一開門鬧就。半間公司聽到㗎啦，
嗌到大聲都聽
埋。你行埋去嗰個門啦，嗰個門罅嗰度咧，突然扭開啲，跟住咧一開少少，跟住咧就有條罅出嚟。
唔使㗎，佢鬧邊個？我開住個 CCTV 對住佢街坊，邊個行出嚟，我知佢鬧邊個啦。
唔係
啊，
唔係你要俾其他人知啊嘛。
唔使㗎，知㗎，因為佢哋會走嚟問我，咦鬧人我鬧邊個？鬧人鬧邊個？佢哋睇邊個行出嚟。係
啊，老闆
放開
live，
你個
YouTube
live
可能收
咗
聽內容都估到邊個打邊個啦，應該
唔係啊！睇邊個喺間房度行出嚟，咪知鬧邊個咯。
唔係，但係佢知鬧啲咩啊嘛？
你一不如二，二不如三，咪鬧佢哋柒咯，屌！即係鬧佢哋做嘢鬧哨啊，鬧佢哋鬧，即係鬧佢哋啲嘢求求其其啊，或者唔上報咯。今次係奇怪啲，走去鬧爭價啫，爭假期啫。
係咁，佢哋係冇傾過嘅咩？佢哋就真係
佢哋表都唔填，因為佢哋其實請假 report 俾唔同人㗎嘛。因為其實雖然同一個部門，但係下邊啲經理咧唔係 report 俾陳生，呢個又 report 俾呢個，呢個 report 俾嗰個。咁整特登整一個表睇佢哋填，你哋睇清楚邊個請先，跟住去攞假。點知佢哋又唔做，跟住然之後就自己各自遞入去，跟住咪
臭屁機
咪發爛咯。係啊。
撞到砰砰聲啦！
撞曬啦！
一模一樣，
未有馬來西亞嗰啲咁離譜。美馬來西亞佢哋仲話傾過啊，但係全部同一日咯。
傾過啊！
佢屌點啊！
我哋
傾
過
都
係
馬來西亞
嗰啲
咁嘅嘢。
馬來西亞
嚇？
俾佢哋
講
咯。
一齊啦！
照俾佢哋放。
照俾佢哋放。如果有事翻公司唔計 OT。哦。係啊，你哋揀，你哋揀。
即係掹布仔㗎。嚇、
啊？即係照俾放，但係如果你有緊要事照翻，我唔計你 OT。
但咁佢離開咗本地，咁點計咧？
佢哋冇話離開本地啊嘛。
冇話離開本地。
係啊。喂，你有四條友喺度傾完，傾完話夾價，跟住我夾咗，即係我 list 全部同放
埋咗
有
冇？一齊
咯，
咩
一齊咯？
邊標嚟㗎嘛？
跟住老細話：
你
打開我哋，你哋夾，你哋啲叫夾咗，夾咗係全部放埋同一日喎。嗰個
我哋就係夾埋同一日嘅，
我哋夾咗
就係同一日啦。你好本人度假村玩射箭同埋爬繩，
跟住剩翻嚟咗香港做做 working visa 一個嚟咗香港嘛，就得佢一個冇同佢夾，就佢要翻曬咯，即係成個 office 得佢。
好慘喎！
真係好慘
喎！嗱，呢個就融入唔到團隊啦。
幾冇道義啊！你哋傾價時候唔夾佢喎，你明唔明啊？
咁樣賴低佢，拋棄咗佢。
唔係啊，咁佢哋四個咪夾咗嗱，我哋全部請假嗱，嗰個人翻嚟
咯。
係咯，仲有一個喺度啊！我哋
留翻一個人俾你。
但係佢唔識做佢啲嘢㗎嘛，即係但係而家
呢種係咪叫打三裝啊？
即係而家新嗰個其實十二月先翻工㗎咋，佢唔識做佢哋啲嘢㗎。
又未入翻入去。
唔係㗎，啱啱實習咯，佢而家試咗先。
佢而家咪喺香港做緊試緊實習咯，但係佢哋做嘅嘢其實係唔同㗎。
咁跟住喺香港實習翻過又試下做佢哋啲嘢咯。
唔係啊，佢翻完去馬來西亞轉頭又要過嚟香港啊，好慢啊！
我唔做咯。
係，唔係啊？佢轉頭又要翻嚟香港啊，馬來西亞嗰條女，
廖師傅啊嘛，
過完新年再
去香港。我而家再要搞多次簽證啊！
但係佢要喺度幾耐啊？佢 stay 幾耐啊？即
係唔係啊？因為入境處唔係批佢六個禮拜，但我哋等佢留一個月啫。因為過年農曆新年要俾佢翻去，跟住但係因為佢進度慢撚到撲街啊，跟住而家咧過完農曆新年要再翻嚟啊，
即係仲未 pick up 到啊！佢仲要再翻嚟再清過啊！
我陰功啲啊！佢嚟玩啫嘛，
玩嚟咯，
係啊，
佢係過嚟玩
嚟，
過嚟
玩㗎咋？嗰日我有個同事見到佢，佢而家坐喺我房門口，日日及住佢遲到咧，我已經屌完佢一鑊㗎啦。我話喂，你注意下你啲遲到喎。
佢遲到遲幾多先？
嚇？佢遲四五個字㗎。
哦，咁都唔算過分。
喂，你啱啱分翻工喎，師傅。
我公司
你美國鋪尾㗎。
我都咪係咯，啱啱有新入職嘅 designer， 第一日翻工已經遲半個鐘，跟住然後預示者，第二日遲九個字，因為我哋九點半㗎嘛，佢十點三先翻嚟，佢最叻嗰日都係遲三分鐘。之後就拜拜㗎啦！
最叻
遲三分鐘，
咁冇啦，依家係唔要得㗎，呢啲係，
梗係唔要得啦！你遲三個字，其實你已經好過分啦，係咪啊？佢係遲九個字喎，依家係，
你約咗開會係奶鑊㗎喎，
唔係但係遲到就係一樣咁嘅嘢嚟㗎嘛。
唔係，如果你間公司更加注重遲到，你就更加賴嘢咯。係
啊，
係啊。即係如果你間公司冇乜所謂嘅，有啲公司係冇乜所謂噶嘛。
呢、
這
個世界有啲人係真係永遠都遲到㗎。
唔係啊，係有啊！我而家日日對住就係呢啲咁嘅人啦、啊，大把。即係你話俾佢聽，你唔可以遲到，你再遲就炒，佢都係要遲㗎。佢改唔到㗎。
佢成日話地鐵賴屎啊！
唔係你所有嘢推前半個鐘，佢都係遲半個鐘㗎，冇辦法㗎。
咁犀利
㗎！係啊，仲知唔知點解佢生理時鐘永遠同你講嗰個硬係爭半個鐘㗎？但係收工佢識準時喎，唔知點解。係
啊，點解
嘅咧？係啦，你就問佢啦，我就問你啦。
唔係啊，呢個屬性係一對㗎。
係。
遲到嗰人同時係好早走㗎，一定係。
係啊，準時過我啊。
係啊，好少係遲到嗰人又好遲放工㗎。唔會㗎，
係啊！
遲到嗰一定係同事係好注重自己放工時間，
係啊，超注，
喺度倒數咯，哦，夠鐘走。
你好易睇嘅咋？我哋日一六點即刻就砰砰砰，跟住熄冷氣，哇冇冷氣嘅，即刻就點樣冇咩冇曬，快到不得了啊！
唔使你提啊嘛，
跟住然之後講五分鐘，
快閃到啊！
好焗啊！我要開花，
即係佢提你，佢走咗啊！
係好快，跟住熄埋燈啊！一次熄埋我前面啲燈，喂喂，大婆
未走啊？
佢當你唔使用，
未走啊，師傅，嗌翻出去啊！
你係自己一間房嘛？
我而家因為之前我自己嘅間房，但係咧因為請咗個新人咧，我叫佢搬埋入嚟，咁我就而家我間房同個 office 兩個人一齊，我夾住做嘢，佢一日日望住我啊，我又望住佢啊，幾難受啊大家。
哦，嘢飲嘢飲。
啊，我夠啦，
我夠啦，我未飲完，我仲有半。
有咩啊？我唔使住，
佢唔使住，
唔使住。佢飲完糖水啊嘛，之後就
係啊，係即係液體嘅高塔。
係啊，液體高塔就係唔滿意啦。
唔係啊 ，OK 啊，水嘅代謝其實係45分鐘到一個鐘嘅啫，之後就可以飲㗎啦。係
啊，
去個廁所就飲得㗎啦。
去個廁所就冇啊。
唔係因為而家。因為我間房係我老細隔離，跟住我因為之前換人啊嘛，阿失憶啊之前嗰啲唔得嘅，咁因為成日要教人好辛苦，叫佢喺出面嗌，哎你入嚟啦，你又入嚟啦，跟住我細佬話，不如你坐入嚟啦，反正唔會，我冇個位，我冇客㗎，即係我冇客㗎，你不如坐喺我前面啦，搬曬啲入嚟啦。
尊貴啊！
係有啲咩咪直屌咯，講錯嘢跟住話你講錯嘢咪直屌咯。
即係對機咯喎，你哋
仲要生，仲要喺間房度冇人聽到嘛？
真係擺明要擺明兜口兜面。
喂，兩種好易，但係我哋呢度卡卡先，你俾我，因為俾我講。
哦，係喎，我唔好意思啊。
你嚟到呢度，跟住然後呢度一陣再繼續啊。
哦。